Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους μας. Καλή εβδομάδα.
Εδώ ο Παναγιώτης, ο φυλακτός, μου στέλνει μήνυμα για το τι γίνεται σε σχέση με τα επιτόκια των δανείων και ιδιαίτερα με τα στεγαστικά που ανεβαίνουν συνεχώς. Η Real News είχε χθες, Παναγιώτη, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το πόσο θα ακριβήνουν τα στεγαστικά δάνεια, καθώς μετά τις 16 Μαρτίου θα υπάρξει νέα επιβάρυνση στις μηνιαίες δόσεις. Ας το ανεβάσουν και το RealGR και το Enikos.gr για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να δουν τι ακριβώς έρχεται και να προετοιμαστούν ανάλογα. Φαίνεται πάντως ότι ανεβαίνουν τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αυτό θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τα επιτόκια σε όλα τα δάνεια.
Εκτός από των καταθέσεων.
Εκτός από των καταθέσεων, δυστυχώς. Τρομερό αυτό. Τρομερό.
Ναι, γιατί έχει κάποιοι άνθρωποι κάποιες οικονομίες, θα μπορούσαν να έχουν ένα μισθό το χρόνο να κέρδισαν. Είναι, φαντάσου τι σημαντικό ήταν. Ελπίζουμε, είχε πει ο κύριος Τουρνάρας, είχε κάνει παρένεση από τις τράπεζες εδώ, είχε γίνει μια μικρή αύξηση, αλλά είναι ελάχιστη.
Πολύ μικρή, ελάχιστη.
Νομίζω είχε ξεκινήσει η Eurobank να κάνει μια μικρή αύξηση, αλλά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αλλά είναι πολύ μικρή σε σχέση με αυτό που ανέφερες πριν και ο συνάδελφος, ο αγαπημένος Θεοκρατής.
Και να δούμε, Αντώνη, και τι επιπτώσεις θα έχει η χρεοκοπία αυτής της Αμερικάνικης τράπεζας, στη Silicon Valley. Είναι μια χρεοκοπία η οποία δημιουργεί ανησυχίες και στο Αμερικανικό τραπεζικό σύστημα και στο Ευρωπαϊκό.
Με 180 δις καταθέσεις είχε.
Τρομερό.
Όσο έχει χώρα εδώ η δική
μας. Όσο έχει χώρα. Σωστό.
Κι όμως δεν πήγε καλά ένα ομόλογο και κατέρευσε η τράπεζα.
Ναι, ναι. Τώρα τι βλέπεις εδώ στα πολιτικά πράγματα. Διαβάζω σήμερα στα περισσότερα ρεπορτάζ ότι δεν παίζει μόνο η 21η Μαΐου για τις εκλογές. Παίζει και η 28η Μαΐου. Αυτές είναι οι δύο ημερομηνίες πάνω στο τραπέζι.
Να προσθέσω
όλο εγώ και πιο πίσω.
Να προσθέσω κι εγώ σε αυτό το παζλ. Υπάρχει και μία σκέψη. Ξέρεις, είχα πει, δεν είναι ωραίο να τα λέμε, αλλά τέλος πάντων ήμουν από τους λίγους, δεν λέω μόνος, που είχα πει ότι δεν θα γίνουν εκλογές 9 Απριλίου και το είχαμε κουβεντιάσει μαζί. Υπάρχει μία σκέψη οι πρώτες εκλογές να είναι 2 Ιουλίου.
Και οι δεύτερες, το 15 Αύγουστο.
Μετά. Μπορεί να το καθυστερήσει. Μετά το προσκύνημα στην Τίνο.
Α, να είναι οι πρώτες 2 Ιουλίου. Δηλαδή 2 Ιουλίου. Να πάει σε πλήρη εξάντληση της τετραετίας.
Της τετραετίας.
Έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα.
Να έχει μετά, αν υπάρξει κυβέρνηση διαβουλεύσης, αν δεν υπάρξει θα πάμε σε άλλες εκλογές και με υπηρεσιακή κυβέρνηση μπορεί να υπάρξει
να γίνουν Σεπτέμβρη, ας πούμε.
Μπορεί ναι. Να λίγο να το καθυστερήσει. Δηλαδή αν η υπηρεσιακή κυβέρνηση των δευτέρων εκλογών έχει λίγο χρόνο ακόμα, μπορεί να πάει Σεπτέμβρη. Είναι μια σκέψη αυτό για διάφορους λόγους και πολιτικούς και χρόνου. Γιατί εκείνο που αποδείχτηκε, το λέω με την λέξη αυτή, είναι ότι εκείνο που φοβήθηκαν στην κυβέρνηση και δεν πήγαν ούτε 9 ούτε τον του Θωμά, είναι να μήπως και ξεθυμάνει αυτή η έκφραση οργής και δεν θα μπορούσαν να πάνε κόντρα στα συναισθήματα που κυριαρχούν για το ατύχημα, εκτός από τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν. Άρα λοιπόν η εξάντληση της τετραετίας είναι και αυτή πάνω στο τραπέζι. Έχει μια σημασία, γιατί αν είναι Ιούλιος, έχουμε μπροστά μας 4 μήνες, έτσι. Ναι. Δεν λέω ότι είναι το επικρατέστε.
Μου στέλνει τώρα μήνυμα κορυφαίος υπουργός ότι το επικρατέστερο σενάριο, δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία, αλλά το επικρατέστερο μου γράφει σενάριο, είναι 21 Μαΐου η πρώτη εκλογική αναμέτρηση και 2 Ιουλίου η δεύτερη.
Ναι. Ναι, ναι.
Αυτό είναι το επικρατέστερο, αλλά δεν έχει κλειδώσει. Δεν έχει,
ναι, δεν έχει,
δεν έχει πει οριστικά ο Πρωθυπουργός σε κάποιον
για
την ημερομηνία.
Αυτό το είπα και εγώ. Ναι, δεν έχει δικαίωμα, παρότι φωνάζει αντιπολίτευση, να μην το κάνει, γιατί μπορεί να το κάνει όταν έρθει η ώρα. Μπορεί να το κάνει μέσα στον Απρίλιο προς το τέλος.
Σωστά. Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον debate στη συνέχεια της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Την εκπομπή αυτή, έλα Αντώνη, κάτι θες να πεις.
Μου και τα πάω λες μετά αυτά στους... πιο γρήγορα, δεν μου τα λες αυτά.
Γιατί...
Να λείψω. Πού να προλάβω να ρωτήσω να μην
έχεις, έχεις άλλη μια δυνατότητα εκτός από την απουσία να φορέσουμε τα κράνη μας.
Τα κράνη, γιατί και ο Ζαχαριάδης. Και ο Ζαχαριάδης είναι αψής.
Είναι δυνατός στα πάνελ και ο Ζαχαριάδης. Θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Η καθημερινότητά μας κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Θέλουμε να σερφάρουμε στο ίντερνετ πιο γρήγορα, να εργαζόμαστε πιο γρήγορα και γενικότερα να κάνουμε τα πάντα πιο γρήγορα. Γι' αυτό επιλέγουμε το δίκτυο Κοσμοτέ 4G και 5G, που βραβεύτηκε για 6η συνεχή χρονιά από την Ookla ως το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα. Ένα βραβείο που ήρθε μέσα από τις δικές μας μετρήσεις στην Ookla, που έδειξαν ότι η Κοσμοτέ έχει υπερδιπλάσιες ταχύτητες download σε σύγκριση με το δεύτερο δίκτυο. Γι' αυτό και η Κοσμοτέ συνεχίζει να αναπτύσσει τα δίκτυα Κοσμοτέ 4G και 5G για να συνεχίσουμε και εμείς να απολαμβάνουμε εντυπωσιακά γρήγορες ταχύτητες. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε ο νέος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με 4 πολύ πολύ όμορφα δώρα και με κλήρωση αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Το πρώτο δώρο, ένα τετραήμερο στην Κόνιτσα, το μαγευτικό τόπο των τριών ποταμών της Ηπείρου, την πανέμορφη Κόνιτσα με διαμονή με πρωινό, στο πολυτελές πετρόκτιστο ξενοδοχείο Ροδοβόλη που είναι στην καρδιά της Κόνιτσας, και αυτοκίνητο και μάλιστα SUV από την Car & Motion για την εκδρομή σας. Προσφορά από την τουριστική πλατφόρμα holidayemotions.com. 2 στρώματα Relief από την σειρά Bodytopia της Greco Strom και ένα δυνατό κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 12.000 BTU. Real και No, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real και No, όνομα τεπώνυμο, την ηλικία σας και αποστολή με SMS το 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς. Να καλημερίσουμε και τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, κύριε τομεάρχα, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Καλή εβδομάδα. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι. Κύριε Γεωργιάδη, άκουγα πριν τον Νίκο στο εισαγωγικό του στην πρώτη ώρα της εκπομπής και μιλούσε για όλες αυτές τις παραλήψεις του δημόσιου τομέα και γενικά των διοικήσεων σε μια σειρά πράγματα, στην αεροπορία, στις συγκοινωνίες, με αφορμή και το τρένο. Έβλεπα στο δρόμο εκείνη την ώρα λεωφορεία και λες και ήταν είχαν μια εικόνα Μοκαντίσου. Υποτίθεται εσείς το συγκριτικό σας πλεονέκτημα απέναντι στο Τζίπρα ήταν ότι είσαστε αποτελεσματικοί, έχετε ένα επιτελικό κράτος. Φαίνεται κάτι δεν πήγε καλά εδώ ως προς τον έλεγχο των διοικήσεων του ΟΣΕ για το τελευταίο.
Δηλαδή πιστεύω ότι η εικόνα που ακούει όλος ο ελληνικός λαός τελευταία 24 από τα ηχητικά,
ναι,
είναι ζήτημα μόνο μιας διοίκησης.
Είναι δηλαδή, ζήτημα
με άλλη διοίκηση θα διαφορετικά τα πάντα ψεύεται.
Κυρίως διοίκησης και ανθρώπινου λάθος.
Έχω άλλη άποψη.
Γι' αυτό σας καλέσαμε να μας τα πείτε.
Η άποψή μου είναι πως είναι το βαθύτερο πρόβλημα του κράτους. Είναι αυτό που λέμε η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι ίσως το πιο σκληρό κομμάτι της αντίστασης παλιάς Ελλάδας. Όποτε μιλάς για αξιολόγηση στο δημόσιο γίνεται ο κακός χαμός. Υπάρχει μια ιδέα ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν πρέπει να αξιολογείται ποτέ και από κανέναν. Γιατί είναι κάπως σαν τις ιερές αγελάδες του Δελχή. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και θέλω να είμαι εξαιρετικά ειλικρινής, δεν θεωρώ όλους τους δημοσιοπαλλήλους κακούς, ούτε όλους καλούς προφανώς. Υπάρχουν άλλοι που είναι καλοί, άλλοι που είναι καλύτεροι, άλλοι που είναι χειρότεροι, άλλοι που είναι πάρα πολύ κακοί. Όταν θα εφαρμόσει ένα πραγματικό σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα έχει επιβράβευση και ποινές, θα μπορείς ενδεχομένως να αποκτήσεις και μια καλύτερη διοίκηση.
Σε αυτή την αξιολόγηση, κάποιος έχει τις ευθύνες.
Σε αυτή την αξιολόγηση η αντίσταση είναι τεράστια. Θέλω να υπενθυμίσω και είναι και λίγο οξύμορο. Μεγάλη συγκέντρωση που είναι την Τετάρτη υποτίθεται για τους νεκρούς στα Τέμπη, το τονίζω το υποτίθεται, έγινε από την ΑΔΔΗ στις 2 Μαρτίου και το δελτίο τύπου για τη συγκέντρωση έλεγε κατά της αξιολόγησης. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από ό,τι μας διδάξει το συγκεκριμένο δυστύχημα. Όπως ακούμε πια, γιατί έγινε, εκεί βρέθηκε στη θέση του σταθμάρχου ένας παντελώς ακατάλληλος άνθρωπος, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Για να βρεθεί αυτή τη θέση ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποίησε μια πλατφόρμα κινητικότητας η οποία φτιαγμένη για να κάνει το χατήρι του δημοσίου υπαλλήλου και όχι του πολίτου. Με βάση αυτή τη διαδικασία έγινε σταθμάρχης περνώντας από μια τριμελή επιτροπή του ΟΣΕ η οποία τον έκρινε κατάλληλο. Καλό είναι ο εισαγγελέας να καλέσει αυτά τα μέλη της επιτροπής και το φάκελο αξιολόγησης να καλάμε τι είδαν σε αυτόν τον άνθρωπο και τον έκρινε κατάλληλο για σταθμάρχη. Συνέχεια πέρασε από μια διαδικασία πιστοποίηση και εκπαίδευση με ψυχιάτρους, ψυχολόγους, καρδιολόγους, καθηγητές όλου του δημοσίου, οι οποίοι τον έκαναν κατάλληλο. Συνέχεια πέρασε μια εσωτερική διαδικασία του ΟΣΕ, όπου ένας προϊστάμενός του τον έκανε κατάλληλο για τη βραδινή βάρδια. Προφανώς ο προϊστάμενος αυτός, για να είμαι δίκαιος, αισθάνονταν μια σχετική ανασφάλεια και του έβαλε άλλους δύο δίπλα. Ο ένας δεν πήγε καθόλου. Ο άλλος πήγε και έφυγε νωρίτερα γιατί δεν του ζήτησε ο γιος σουβλάκια. Όταν έγινε το δυστύχημα, ο προϊστάμενος πήρε τον κολλητό του γιατρό και πήρε αναρωτική άδεια από το τηλέφωνο. Και οι άλλοι δύο έσπευσαν στο σταθμό για να σβήσουν μπλάνκο τις ώρες που φύγανε ή τις ώρες που δεν πήγανε, για να γλιτώσουν τις όποιες ποινικές τους ευθύνες. Όλο αυτό που σας λέω τώρα είναι όλο δημόσιο. Το ακόμα δε πιο οξύμορο είναι ότι την ώρα που όλα αυτά είναι δημόσιο. Οι κουβέντες απανώ ήταν οι ιδιωτικοποιήσεις σκοτώνουν, τα κέρδη φέρουν αίμα, λέει αυτά που βλέπω από το παράθυρο μου εδώ και διάφορα τέτοια. Ενώ είναι προφανές ότι εδώ έχουμε την πλήρη εικόνα της αποσάρθρωσης του βαθιού, του βαθέως δημοσίου τομέα, για να μην καταχραστώ να πω δε για τους παλαιότερους, πριν από 20 χρόνια ξεκίνησε αυτή η 20ετία με 4 πολύ σκληρές περιπτώσεις στο δημόσιο, πολύ προβληματικές, ήταν ο ΟΤΕ, που για να πάρει μια γραμμή πρέπει να βρεις βίσμα στο βουλευτή, ήταν η Ολυμπιακή, ήταν η ΔΕΗ και ήταν και ο ΟΣΕ. 20 χρόνια μετά τα 3 από τα 4 έχουν προχωρήσει, ο ΟΤΕ έχει γίνει ιδιωτικός management και έχει μια από τις καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη, η Ολυμπιακή γίνει στην πραγματικότητα ιδιωτική εταιρεία εξαγορασμένη από την Aegean και είναι μια από τις καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη. Η ΔΕΗ είναι σε φάση τόσο καλής εξυγείας που φτάνει να εξαγοράζει άλλες εταιρείες στα Βαλκάνια, αλλά έχει κάνει μεγάλα βήματα μπρος. Και πράγματι δεν έχουμε καταρθώσει να μεταμορφώσουμε και τον ΟΤΕ, την τελευταία από τις 4 αυτές σκληρές εταιρείες του δημοσίου, τις περίφημες ΔΕΚΟ του παρελθόντος, όπου όμως νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για δικαιολογίες ούτε σε εμάς, ούτε σε κανέναν. Πάμε... για να μπει μόνο το φτιάξουμε.
Πάμε και στον κύριο Ζαχαριάδη και για να σχολιάσει αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά κύριε Ζαχαριάδη, θέλω να ρωτήσω επίσης αν αυτό το περί διαχρονικών ευθυνών που λέει η κυβέρνηση έχει κατά τη γνώμη σας βάση. Δηλαδή, αν αναγνωρίζετε κι εσείς για τη δική σας περίοδο διακυβέρνησης κάποιες ευθύνες, ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι πρόκειται για ένα πολιτικό τρίκ, να το πω έτσι, προκειμένου να συγκαλύψει τις δικές της ευθύνες, κάνοντας διάχυση ευθύνης.
Κοιτάξτε, κύριε Χαλινικολάου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο η διάχυση της ευθύνης. Όταν φταίμε όλοι, δεν φταίει κανείς. Όταν δεν φταίει κανείς, δημιουργούνται απορριπτικές τάσεις σε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, αποστροφή στην πολιτική, στροφή στο μαύρο, το αδιέξοδο, το μίσος, στην εκδικητικότητα, την πολιτικά στην ακροδεξιά. Είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη να σπρώξει το σταϊκή αυτάγματα. Είναι εμφανές από την πρώτη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι πολλές φορές με φιλοξενείτε με τον κύριο Γεωργιάδη και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, με ρωτάγανε πού είναι ο Σπύρτζης. Ο Σπύρτζης εμφανίστηκε. Το ερώτημα είναι, ο υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη μέχρι το δυστύχημα, πού είναι? Δεν ψάχνει κανείς να βγει να μιλήσει. Οι αναπληρωτές υπουργοί, δεν θυμάμαι ακριβώς το σχήμα της κυβέρνησης, το συγκεκριμένο υπουργείο, το καθήλυνα αρμόδιο, πού είναι? Τους ψάχνει κανείς αυτούς τους ανθρώπους να μπουν να μιλήσουν, εκτός εάν ο δημόσιος λόγος για τον απολογισμό των ευθυνών συναρτάται μόνο με την παρουσία του υπουργού, ο οποίος έχει σταματήσει εδώ και 4 χρόνια θα είναι υπουργός. Καταλαβαίνω από τον κύριο Γεωργιάδη ότι θα ανοίγει πλέον μία ιδεολογική...
Αν το ερώτημα, κύριε Ζαχαριάδη, απευθύνεται στους δημοσιογράφους, προσωπικά σας λέω ότι έχω ζητήσει και από τον κύριο Καραμαλή και από άλλα στελέχη του Υπουργείου να μιλήσουν και αναμένω.
Όχι, δεν απευθυνόταν σε εσάς. Είναι ερώτημα στο δημόσιο διάλογο.
Ναι, ναι.
Είχε μία εύλογη απορία... Ο κύριος Σπύρτζης απάντησε ότι περίμενε να περάσει η πρώτη περίοδος του πένθους, να γίνουν οι κηδείες, να καταλαγιάσει λίγο μέσα μας όλο αυτό, γιατί όλους μας πνίγει, αν ξέρετε την κομματική τοποθέτηση. Έκανε μια 45 λεπτή συνέντευξη που είπε κάποια πράγματα, τα οποία εγώ συμφωνώ απολύτως, και μου έδωσε απαντήσεις, σε κάποιους άλλους μπορεί να μην αρέσουνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο πρώην υπουργός...
Εσείς αναγνωρίζετε κάποιες ευθύνες για την περίοδό σας ή όχι?
Νομίζω ότι έχει σημασία και βγαίνει από την τοποθέτηση του Σπύρτζη ότι εμείς παραδώσαμε έναν σιδηρόδρομο καλύτερο και πιο ασφαλή σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε παραλάβει το 2015. Διπλή γραμμή, ηλεκτροδότηση, κατέβηκε η γραμμή από τα βουνά στην Πεδιάδα, που είναι βασικός όρος ασφαλείας. Προχώρησαν τα ζητήματα της περίφημης σύμβασης και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Αλλά αν μου επιτρέπετε, και δεν θέλω να πω εγώ, και είναι μακριά από τη δική μας λογική, με τον καταλογισμό των ευθυνών θα το κάνει η δικαιοσύνη και βεβαίως οι Ευρωπαίοι, που βλέπω ότι έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ψάχνουν. Το ατύχημα όμως δεν έγινε επειδή δεν είχαμε την τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να μην έχουμε. Σε 3 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πλήρες σύστημα τηλεδιοίκησης. Τις υπόλοιπες, όπως και στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια, δεν συγκρούονται κάθε μέρα τα τρένα με τοπικά. Εδώ υπήρξε λοιπόν ένα χαμήλωμα των στάνταρ σε όλα τα επίπεδα. Σταμάτησε να λειτουργεί το δευτεροβάθμιο όργανο διοίκησης επιχείρησης στην Οδό Καρόλου. Σταμάτησε από το 2019 και μετά να λειτουργεί το δευτεροβάθμιο όργανο επιτήρησης περιφερειακής στη Λάρισα.
Βάλτε μια άνω τελεία, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Βεβαίως,
και να σας δώσω ένα λεπτό ακόμη για να ολοκληρώσετε αμέσως μετά.
Μετά ο κύριος Γεωργιάδης.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πολύ.